Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Sebenarnya banyak sekali inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu rakyat dalam pelbagai inisiatif. Antaranya SAPDA, satu koridor ataupun satu kawasan pembangunan khusus terutamanya di kawasan Sabak Bernam, dia beri tumpuan untuk memajukan sektor keterjaminan makanan dan juga perikanan misalnya. Dan kawasan ini sudah pun terkenal. Kita tahu Sabak Bernam, Sekincan, Sungai Tawa dan kawasan pantai tersebut kaya dengan hasil perikanan, kaya dengan hasil padi yang antara yang tertinggi di negara kita. Begitu juga industri-industri cottage yang diusahakan oleh penduduk di kawasan utara Selangor ini. Tetapi dengan rancangan Selangor pertama, Sabak Bernam diberi tumpuan dalam rancangan ataupun kawasan pembangunan Sabak Bernam, diberikan panggilannya SAPDA ataupun projek Sabak Bernam Development Area yang memberi tumpuan apa yang saya katakan tadi. Jadi untuk melihat perkara ini, Puan Zanifah Zura Ahmad sebelah kanan saya, tidak asing lagi ketua pegawai kewangan, ketua Division Ekonomi dan juga Kewangan Menteri Besar Incorporated Selangor ataupun MBI. Apa khabar Puan Zura?
Khabar baik, Cik
Azri. Terima kasih. Jadi mungkin orang dah biasa pergi ke Sabak Bernam, Sekincan untuk makanan seafood ataupun hasil laut Saban Minggu, Jum Minggu sebagainya. Kalau orang nak pergi healing sikit, pergi ekoturism lah kawasan Sekincan tu macam-macam. Ada kafe, ada kawasan padi, ada kawasan-kawasan homestay yang menarik dan sebagainya. Tetapi mungkin orang tak biasa dengar SAPDA ni. Kawasan pembangunan Sabak Bernam. Mungkin nak bagi sedikit introduction tentang SAPDA ini, Puan Zura.
Okey, boleh. Macam yang Tuan cakap tadi tu, kita ada banyak aktiviti kat situ and in fact I think apa yang ada dekat SAPDA ni ataupun Sabak Bernam ni dah ramai orang tahu. Cuma kalau kita tengok dia punya aktiviti ni dia tidak ada connection. Jadi itu menyebabkan pembangunan kat situ agak tidak teratur dan lambat. Jadi pihak kerajaan negeri di bawah rancangan Selangor pertama telah menggariskan satu panduan untuk kami. Untuk daerah-daerah seperti ini kita cuba bangunkan dengan cara yang lebih
tersusun
betul.
Ya, strategik lah.
Betul. Jadi mengambil pada itu langkah seperti itu apa yang kerajaan negeri buat. SAPDA ini adalah salah satu daripada tiga economic corridor yang dikenal pasti di bawah rancangan Selangor pertama. Jadi apa yang ingin disasarkan di bawah SAPDA ini ialah untuk meningkatkan dia punya aktiviti ekonomi yang berasaskan kepada agriculture, kita nak encourage entrepreneurship ataupun keusahawanan di situ dan juga inovasi di kalangan pengusaha dekat situ dan juga komuniti setempat dia. Di samping itu, macam Tuan cakap tadi, kita ada banyak potensial untuk meluaskan industri eko pelancongan di situ. Macam di MBI pula, apa yang kami ingin ketengahkan adalah usaha ke arah keterjaminan makanan itu sendiri dan kita ingin meningkatkan inisiatif di dalam hal pertanian dan juga kita panggil blue economy lah, fishery kan, which is something yang dah berlaku, cuma orang tak panggil dia sebagai blue economy, tetapi itu yang kita nak ketengahkan. Jadi perkara itu kita sedang laksanakan di kawasan SAPDA ni. Seperti contohnya sekarang ni, kita dah mengenal pasti beberapa projek pemangkin di situ. Antaranya adalah industri hiliran makanan laut di dan juga betul downstream dekat Sungai Lang. Kita ada lepas tu kita nak buat satu kompleks pendaratan di hasil laut di Sekincan.
Ini yang baru ke?
Yes. Okey. Dia di sebenarnya dia dah ada sedia ada. Tapi kita nak tambah baik
dengan
dekat situ.
Modern facilities lah.
Betul. Definitely. Dan also kita ada yang in the pipeline pembangunan semula Hay Resort. Sudah semestinya bila keadaan ekonomi itu berlaku kan, mesti ada
rancangkan
all this.
Lah. Betul. Spill over lah.
Yeah, that's right. And then kita ada segitiga eko pelancongan di Air Tawar itu sendiri. Ini juga adalah satu perkara yang kita tahu kita perlu tambah baik lagi untuk menarik pelancong dan juga pelaburan lah.
Jadi apa fungsi MBI dalam membangunkan SAPDA?
Okey, MBI dia beri mandat oleh kerajaan negeri sebab macam tadi kan kita tengok aktiviti dia berterabur. Jadi apa yang MBI buat, dia masuk ke kawasan tu, dia study all the economic activity yang ada. Jadi kita tambah baik dan mana yang kita nampak ada potensial untuk jadi katalis projek di situ, kita ketengahkan. Okay. Dan MBI sebagai the only investment arm untuk state memainkan peranan tu. Kita panggil the investor, kan? Okay. So itu peranan MBI. Kami boleh panggil investor masuk untuk projek-projek katalis. Betul.
Okey, Puan Zura, satu lagi. Akhirnya dalam hal keterjaminan makanan ataupun food security, memang kita sedia maklum kawasan utara Selangor ini antara kawasan yang menuaikan produk pertanian yang tertinggi di negara kita, termasuk beras di Sekincan dan perikanan di kawasan Sabak Bendam dan sebagainya, termasuk di Sekincan juga.
Betul.
Tetapi bagaimana perkara itu boleh dijadikan sebagai satu katalis dalam masa yang sama dia punya kesan berganda itu akan kembali kepada rakyat di kawasan tersebut?
Okey, kita ambil satu contoh macam tadi saya cakap ada satu industri yang kita nak ketengahkan di Sungai Lang. So apa yang kita cadang nak buat di situ adalah satu pelabuhan khas yang baru di kawasan Sungai Lang bersama dengan dia punya pusat pemprosesan makanan tu sendiri di situ, dan juga kita nak introduce ladang ternakan ikan dan ketam di daratan.
Aquaculture.
Betul, aquaculture. So dan of course kita tak boleh buat pelabuhan sebarangan seperti yang lain. Jadi kita move towards pensijilan EU. Kenapa kita perlu ada perkara itu? Sebab ini akan membawa kepada satu standard yang lain dan juga membawa kepada pengiktirafan sebagai zon pembangunan ekonomi. So secara tak langsung semua ekonomi aktiviti downstream tu semua akan berlaku. Dan tentulah yang akan meraih dia punya limpahan tu penduduk setempat memang akan pergi ke situ dulu kan.
Jadi bagaimana dengan pelibatan pelabur luar? Adakah MBI akan menguruskan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh mereka? Misalnya mereka ni ada duit, mereka nak melabur dalam bidang-bidang kepakaran mereka, tetapi mereka tidak ada tanah, mereka tidak ada kawasan-kawasan yang tertentu yang digazetkan sebagai kawasan industri berkaitan dengan keterjaminan makanan. Adakah itu juga akan diberi tumpuan oleh MBI?
Sudah tentu. In fact, the Sungai Lang punya projek ni adalah satu kolaborasi antara MBI dan juga syarikat swasta. Okay. Strategic partner kami ni bersetuju untuk sama-sama bangunkan pelabuhan ni. Dan pelabuhan ni adalah sebenarnya bukan simple pelabuhan, tapi macam bila when it comes to EU standard, apa yang kita nak bawa kepada kawasan ni adalah ikan tuna dan juga ikan laut dalam. Dan semestinya kapal-kapal yang akan datang ke sini bukan kapal biasa. Jadi, in terms of design architecture of the pelabuhan, dia punya facility dan kemudahan, dia punya manufacturing facility yang ada kat situ.
Dan sebagainya lah.
Ya, definitely. Dia mungkin dia kena
dan cater. Dan standard alam sekitar tu.
Precisely. So, that's why kita nak jadikan satu pembangunan yang mampan kan. So, kita kena achieve certain standard lah. So, this kind of criteria ni sebenarnya menarik pelabur luar. Jadi kita dah ada satu partner sekarang ni dan projek ni sedang berjalan. Dia punya jangka masa dah kick off. So jangka masa tempoh projek ni adalah 10 tahun sebenarnya. Jadi dia punya pelaburan awal kita jangkakan lebih kurang 100 juta untuk fasa pertama. Dan juga dia boleh beroperasi I think dalam masa 12 bulan selepas kita dapat kelulusan. So perkara itu sedang berjalan as plan lah. So kami pun amat excited lah untuk orang di Sabak Bernam ni because this is something new to them kan. At the same time kita tak kita jaga kelestarian dekat kawasan tu kita
kawasan tu sensitif kan.
Betul.
Dengan payah bakau dan sebagainya.
Definitely.
Okey, Puan Zura, satu lagi, bagaimana keterlibatan rakyat setempat? Pelabur datang, MBI facilitate dengan kawasan baru ataupun kawasan yang begitu moden dengan audit EU dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak ada downstream punya part ataupun industri hiliran. Dan yang ini sebenarnya yang akan memberi limpahan sosioekonomi berganda kepada masyarakat setempat. Adakah itu dijalankan sekali apabila pelabur-pelabur ini masuk dalam pelaburan keterjaminan makanan?
Okey. Kami punya strategi memang from the get-go, kita engage the local community. Sebab projek sebesar begini, dia tidak akan berjaya sekiranya tak ada engagement. So, the moment diorang nampak macam mana mereka boleh mainkan peranan di situ, so mereka sama-sama menyokong projek ni dan memang insyaAllah, even the technology yang kita bawa masuk pun, kita akan localisekan the technology. Jadi, penduduk setempat ni yang akan meraih semua kelebihan ni kan. So, kita engagement tu to that extent. Jadi mereka menyambut kedatangan mereka dengan terbuka lah.
Maksudnya bila dah jalan besok projek ini, mereka dah bersedia dah. Bukan baru nak mula, ya?
Betul.
Kerana kita dah lihatlah banyak projek Gajah Putih seumpama ini di seluruh negara, bukan di Selangor saya merujuk. Akhirnya apabila projek itu tidak berdaya saing, abandon. Dan pelaburan yang beratus-ratus juta ini menjadi projek Gajah Putih dan seumpama. Kita tidak akan melihat perkara itu berlaku di kawasan Sabda ini. Tetapi dari aspek Sungai Lang, ada satu lagi projek pelabuhan di bawah seliaan MBI Selangor, iaitu projek pelabuhan pendaratan ikan bersepadu di Skincan. Adakah ini lain daripada di apa Sungai Lang, ataupun mungkin Puan Zura nak bagi sedikit perincian?
Betul. Macam dekat Sungai Lang ni, kita nak buat pelabaran baru khas. Kan? Dan dia akan pergi kepada EU certification. Tapi di Skincan ialah untuk local player. Kalau kita pergi Skincan sekarang,
sekarang ni lah,
kita nampak kan? So even if you tengok bila mereka nak masuk, nak mendarat tu, kena satu one by one,
and sempit, then
betul. And then bila air pasang surut, mereka tersekat kat situ.
Lumpur dan sebagainya.
Ya, jadi sesak dan juga kelewatan nelayan ni nak hantar dia punya tangkapan tu. Itu menjejaskan kualiti tangkapan mereka lah ya, kepada pengedar tu nanti. So apa yang kita nak buat? Kita bekerjasama. This is a different arrangement. Kita buat apa tu? Private, public and swasta. Kita bekerjasama dengan konsortium swasta dekat situ. Di mana MBI bekerjasama not only dengan LKIM tetapi juga dengan Persatuan Industri Perikanan Skincan dan
yang dah ada pun,
betul
ya, mereka ni
ya, dan juga Persatuan Nelayan Skincan. Again, back to that basis lah, if you want something to berjaya, you have to work together dengan the local players. So now kita work together as a consortium untuk bangunkan apa tu depo yang sedia ada sekarang ni. So apa yang kita nak bawa ke sini ialah, bila kita cakap bersepadu tu, dia akan dilengkapi dengan dia punya rantaian pembekalan tu sendiri. Dan selain daripada itu, kita akan bawa masuk satu sistem yang berkeupayaan untuk menjejaki tau asal usul ikan tu kepada pemprosesan, kepada pengedaran tu sendiri.
Itu,
ya, dia macam blockchain ya, tapi untuk ikan.
Boleh track, boleh track balik lah.
Betul. So
ada barcode ni.
Betul, definitely.
Ikan tu akan ada barcode.
So even dekat dia punya pelabuhan tu sendiri, kami perlu melakukan dredging untuk mendalamkan sungai tu dan meluaskannya. Sebab sekarang ni berdasarkan apa yang sedia ada, kita boleh lihat setiap hari yang boleh masuk lebih kurang 200 bot yang kecil tu, and yang dia boleh bawa masuk ikan is only 50 GRT ataupun dia panggil registered tonnage lah. Tapi dengan perluasan yang kita sedang buat ni, perkara ini pun sedang berjalan. So bila dia sudah siap nanti, setiap bot kita jangkakan kita boleh dapat hasil tangkapan tu lebih kurang 1,300 ton sehari. Dan
ini
mungkin betul. So even the 400 bot boleh berlabuh dalam masa yang sama setiap hari. So daripada unjuran yang kita buat bersama dengan again dengan konsortium tu, sebab mereka ni yang menangkap ikan, so they know better kan, with all the facility. Unjuran yang kita tengok dalam masa 10 tahun, hasil tangkapan tu sendiri boleh naik lebih kurang 300%. Dan dia punya hasil daripada produk hiliran tu sendiri 20% akan naik setiap tahun untuk 10 tahun tu nanti. So and then at the same time, perkara macam ni semua actually boleh menarik pelancong datang. So kita also masukkan elemen komersial kat dalam tu supaya boleh tarik pelancong masuk. Precisely. So itu yang kita sedang merancang lah di Skincan.
Kita tahu juga apabila ke Skincan tu, dia agak ataupun dia about nature, alam semula jadi, dan orang suka lah dengan bekalan-bekalan nelayan yang kecil yang masih tidak pun dibangunkan secara moden dan sebagainya. Adakah elemen-elemen ini portionnya akan dikekalkan atau bagaimana? Besok dah pelabuhan besar dengan kontena-kontena cold room yang besar tu dah dah jadi highway pula kalau masuk ke pelabuhan Skincan ni. Jadi apa master plannya?
Okey, orang bila kita I must admit masa we first propose this idea to the committee dekat situ, mereka sangat takut. To them, kita akan change the landscape of Sabah Bernam, but kita explain to them in terms of design architecture, kita study betul-betul supaya kita tak nak benda tu mendatangkan kemudaratan pada mereka. Dan the design tu sendiri akan integrate seamlessly into keadaan yang ada. Apa jadi dengan jeti-jeti setiap ada?
Betul,
ataupun
jeti kecil-kecil tu.
Apa nak buat kan? So, apa yang kami propose dekat mereka, kalau you tengok actually all this jetty ni kita orang pergi ke Sabak Benam kenapa? Sebab dia nak ada nak melalui experience tu kan. Yeah. So we turn it into bed and breakfast for example, kan? And then kapal-kapal tu boleh jadikan tempat cruise ke, makan dalam tu. So those are the thing yang kita propose dekat the local community dekat
situ. Dan mereka menjadi operator.
Precisely. Yeah. So they, so it is mereka ingatkan bila kita buat ni kita akan destroy
hilangkan
everything.
Mereka,
but that is not the case lah.
Adakah itu juga mengambil kira pandangan nelayan-nelayan pantai, nelayan-nelayan kecil ini yang memang berada di sepanjang pantai Sabak Bendam dan juga Sekincai?
Definitely. Betul. Sebab of course ada moment kita propose this project, mereka takut hilang pendapatan. Betul, kan? Yeah. But they, then kami explain dekat mereka macam mana mereka akan terlibat dalam ini. That's why kita collaborate dengan konsortium persatuan dekat situ sendiri. Kan jadi explanation dan cara kita laksanakan tu memang mengambil kira apa yang mereka nak.
Ada beberapa model yang sudah saya lihat di beberapa kawasan pantai, nelayan pantai yang dahulunya kais pagi makan pagi. Kadang-kadang ia tahulah nelayan pantai kan Banzura. Betul. Tetapi apabila mereka didedahkan dengan pembangunan berskala komersial dan mengambil kira peranan mereka, mereka membuka mata dan akhirnya limpahan ekonomi itu jelas menambah pendapatan harian mereka dengan membuka koperasi dan sebagainya, menjadi operator ekoturism untuk cruise ataupun canoeing dan sebagainya di sekitar kawasan tersebut. Jadi kalau ini dapat kita lihat dalam masa 5 tahun mendatang ini, bagaimana kita boleh bayangkan rupa paras Sabak Bendam dan Sekincai pun sudah?
Okay, bila kami tim kami diberi tugasan ni, apa yang kami buat, kami turun ke Sabak Bendam tu, we spend about 3 months. Wow. Sebab kami nak faham betul-betul
memang
apa yang ada dekat
ini.
Sabak Bendam. Tapi I think
duduk sekali dengan orang kampung kan.
But hasil yang kami dapat tu and dapatan and the feedback daripada local community tu, saya rasa sangat worth it lah kami spend time macam tu kan. So yang kita bayangkan moving forward, yes, semua pembangunan tu berlaku, tetapi dia punya design, dia macam saya cakap tadi, dia akan integrate seamlessly into the common design yang ada dekat situ. And then in fact 40% of Sabak Bendam ni adalah kawasan hutan simpanan.
Oh, masih dia belum usik lagi.
Belum lagi. Jadi kita nak jaga kawasan tu
in green area.
Actually kita boleh turn it into rehab center kan, for example lah. So those are the thing yang kita berbincang dengan local player ataupun agensi yang terlibat, macam mana kita nak laksanakan perkara tu.
Ya. Jadi tentang apa tu industri hiliran tu antara yang sudah pun dilihat akan berpotensi besar menjadi satu produk besar kepada penduduk di kawasan utara Selangor ini.
Ya,
adakah kupuk leko je ataupun krepek-krepek itu dah biasa
betul kan? Biasa, ya, betul. Kalau tadi yang saya tidak explain tu macam Sabak Bendam ni besar, keluasan ni lebih kurang 96,000 hectares. So sangat besar. Jadi salah satu perkara yang kami tengah kaji sekarang, dia ada kluster kelapa kat situ, kat Pasar Utara.
Saya terlupa.
Berdekatan dengan Sungai Lang tu kan. So daripada kluster kelapa tu kita study apa kita boleh guna dengan waste dia. Where do you go? Do you
tempurung dia, sabut dia?
Tempurung tu semua kita dah biasa sebagainya. Tengok kan.
Betul.
So what we want to do now is to study dengan another strategic partner to turn it into pellet sebagai substitution untuk coal. So dia jadi ganti coal kan, instead of kalau you nak barbecue
energy,
nanti. You nak buat barbecue, you don't have to use coal anymore, you use this pellet. So teknologi tu dah ada. Tetapi macam mana kita nak introduce this to Sabak Bendam, itulah dia. We have to get the, kena ada naratif
right,
yang betul.
Innovation, betul. Research.
Yeah, that's right.
Dan bagaimana empowered kaum-kaum ibu misalnya, anak-anak muda yang mungkin selama ini mereka menganggap Kuala Lumpur, Kelang Beli, Shah Alam tu tempat mencari kerja lah. Tetapi kali ini mereka boleh stay di Sabak Bendam dan Sekincai.
I think based on apa yang kami dah buat so far, interaction dengan the local player kat situ, bila kita berterus terang and explain apa projek-projek kita nak buat and macam mana mereka boleh masuk dan mainkan peranan, I think mereka dah nampak lah macam mana agak tertarik kaedah pelaksanaan tu semua kan. So insyaAllah kita akan teruskan usaha ni sebab kita pun baru bermula di Sabak Bendam ni. Macam saya cakap tadi, kawasan dia besar kan. So tapi bila kami bergerak tu kami memang want to make sure dia punya energy utilization tu sangat terkawal, yeah. Kan? Kita introduce perkara-perkara baru kat situ seperti pallet tadi, yeah. And juga mungkin floating solar, for example, mm-hmm. di sepanjang shoreline. Mm-hmm. So those are the thing yang kami sedang kaji sekarang.
Yeah. Okey, yeah. Mungkin dalam berbaki 2-3 minit lagi, apa lagi projek-projek terbaru ataupun event terbaru yang sedang dilakukan oleh MBI, Puan Zura?
Okey. Beside Sabak Bertam ni, macam tadi kita kata kita ada 3 economic corridor.
Ya, tu ada 2 lagi tu. Kat mana?
Betul.
Tu?
So, dekat atas ni kita punya team is food security. Okay. I think team tu sangat besar, dia merangkumi berbagai benda. Di bahagian tengah di sepanjang Sungai Kelang, dia punya team is water security. So, what do you mean by water security, kan? Masa hujan melimpah, masa kemarau air tak ada. So how do we tackle this issue? So itu adalah salah satu projek yang kami sedang buat.
Sungai Kelang, Sungai Gombak.
Ya, dia 120 kilometer lah sampai ke
Hulu lah.
Betul. Ya. Yeah. So itu di bahagian tengah tu, and then dekat bahagian selatan pasal industri, aviation is the main team lah right now dekat situ. Ya, itu pun sedang berjalan juga.
Di khususnya di sekitar Sepang Dengkil.
Di sekitar Sepang, Sepang dan Kuala Langat. Macam dekat Idris ni, bahagian selatan, kita juga ada Pulau Keri. The third port yang kita announce tu, kan?
Sudah pun dia umumkan oleh Kerajaan Persekutuan, kan?
So itu pun sangat menarik lah.
Yeah. Saya dah pergi dah Pulau Keri tu.
Tapi yang penting sekali, when you have the 3 economic corridors, how do you connect them?
Synergy dia.
Right, how do you do that, right?
Macam mana,
okay. So saya share lah. This is satu kajian yang kami sedang bakal buat dengan partner kita. When you talk about aviation, kita cakap pasal sustainable aviation fuel yang kita kena guna by 2030. Yeah. Tapi kita punya supply kat Malaysia sangat minimum. Yeah. So what we want to do, so kalau you tengok aviation tu, dia punya ingredients apa? 30% is actually used cooking oil. So kita kata, how about the waste dekat Sabdal ni? Yeah. Semuanya dalam bentuk organik, kan?
Yeah.
So kajian tu kita nak buat sama ada ini akan jadi ingredient to feed untuk buat sustainable aviation fuel, kan? So that's how we see the connectivity between the 3 corridors tu sendiri.
Kalau dari sudut keterjaminan ataupun water security itu, apa pancangan besar?
Okay. Water security,
dalam RS pertama ni.
Okay. Kita nak make sure supply of water tu sentiasa ada, kan? Yeah. So kita kena fikir cara terbaik masa hujan, macam mana nak simpan air ni.
Nak takung air
ni. So that masa kemarau, kita boleh guna. So these are, of course, macam dekat Belanda semua, kita boleh nampak dia punya
canal, windmill,
underground, kan? Underground tunnel, kan? So those are the thing yang sudah kita sedang kaji sekarang lah. Cuma
kalau di Singapura pakai wastewater, kan?
Yes, apa salahnya, kan? We can always
air masin di suling, kan?
Yeah, betul.
Mungkin selangor tak ada masalah.
Mungkin sebab I think dekat water security ni kita dah buktikan with the right approach. Kalau you pergi Sungai Kelang sekarang, dia dah tak berbau, sangat berbeza dari 5 years ago.
Saya boleh bayangkan macam Sungai Melaka kampung saya lah. Ada river cruise, jadi tourism. Tapi sungai, itu pendek je, ini sungai-sungai Kelang banyak, kan?
Macam mana nak buat perkara itu, kan?
Banyak belajar itu.
But how do we do that? Dengan melibatkan private sector.
Betul. Saya boleh bayangkan kalau di Kelang tu, sungai itu dah bersih, sepanjang Esplanade Riverbank Sungai Kelang itu dah dibersihkan.
Betul.
Wow.
So itulah peranan MBI. When we go to certain area, we have to spend to create value. Dari situ value creation berlaku, kan? Then the partner will come in, value realization berlaku.
Dan ini disokong 100% oleh kerajaan negeri, ya?
InsyaAllah, ya.
Maksudnya ada political will yang hebat.
Ya, betul.
The best pada tim Puan Zura dan juga rakan-rakan di MBI.
Okay.
Banyak sekali yang kita bincangkan pada malam ini. Tetapi kena kongsi lagi ni inisiatif yang lain. Saya baca banyak ni tapi ini sikit je tentang Sabda ini. Kita belum detail lagi tentang Idris dan kawasan perindustrian berkaitan dengan aviation di Kuala Langat dan juga Sepang itu. Mungkin saya terlupa satu event besar yang sentiasa menjadi buah mulut pemain-pemain industri di Selangor ini akan dilangsungkan tak lama lagi. Mungkin Puan Zura nak jelaskan apa event tersebut.
Okey. Dia setiap tahun kita akan buat Selangor International Business Summit, and tahun ni this event kita akan buat di Kuala Lumpur Convention Center daripada 19 hingga 22 Oktober, dan kita sangat mengalu-alukan kedatangan semua orang ramai kepada ke event ini. sebab banyak pengisian yang kita boleh jumpa di dalam event. For example, perkara yang kita bincang pasal Sabda dan the rest of the economic corridor, semuanya ada di sini. Betul. Kalau pergi ke pavilion MBI itu, kita akan jumpalah semua perkara itu kat situ. Ada juga perkara lain pasal berkaitan dengan food and beverage, berkaitan dengan Selangor Asian Business Conference, semua akan dilaksanakan dalam masa 4 hari itu. Jadi kita sangat mengalukan so that you will learn more about Selangor lah ya.
Jadi terima kasih Puan Zanifah Zura Ahmad, Ketua Pegawai Kewangan ataupun Ketua Division Ekonomi dan juga Kewangan MBI Selangor tentang projek Sabda dan peranan MBI secara keseluruhannya. Jadi itu saja dalam program Agenda Awani malam ini. Sekian, assalamualaikum insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih.